Jurnal Militar, Radio România Reșița.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Iată-ne împreună și astăzi de la această oră pentru a afla principalele evenimente militare ale acestei săptămâni. O săptămână destul de aglomerată din cauza pregătirilor pe care fiecare le face pentru Crăciun, dar în care militarii își fac și treaba lor la locul de muncă. Avem binecunoscutele rubrici, actualitatea militară, misiuni internaționale, interviul săptămânii, iar spre final avem informații despre activitatea din acest an de la escadrila 712 elicoptere Giarmata. Pentru început ascultăm principalele știri militare cu Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Primul dintre cele două vânătoare de mine achiziționate de România de la forțele regale britanice a ajuns marți în portul militar Constanța, unde a avut loc o ceremonie de sosire a navei. Marșul spre țară a durat mai bine de o lună și circa 4500 de mile marine parcurse în apele Oceanului Atlantic și Mărilor Mediterană, Egee și Neagră. Nava va deveni un instrument important în inițiativa României, Bulgariei și Turciei de curățare a Mării Negre de minele derivante, un acord care va fi semnat la începutul anului viitor. Prezent în dana portului militar, șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat:
dorim prin această capabilitate să întărim postura de apărare și descurajare pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Este un echipament absolut modern. În momentul de față, forțele navale române, alături de celelalte forțe navale din Marea Neagră, sunt singurele care au această capabilitate pentru a acționa împotriva minelor derivante și cred că suntem portdrapelul Alianței în acest domeniu.
Vânătorul de mine M270 a intrat în compunerea divizionului 146 nave minare de minare al forțelor navale române și va avea ca misiune principală identificarea și neutralizarea minelor în Marea Neagră. Am aflat de la comandantul navei, locotenent comandorul Denis Giubernea.
Misiunea principală pe care o are de executat este de cercetare de la suprafața apei până la cel puțin 200 de metri. Sonarul propriu-zis pe care îl avem la bordul navei poate fi lăsat la o adâncime de 200 de metri, iar amprenta propriu-zisă a acestui sonar ar trebui să ajungă undeva la 1500 de metri în fața navei. Putem vedea orice tip de obiect, să spunem așa, mină, atât de fund, cât și ancorată, cât și la suprafața apei în derivă.
Cel de-al doilea vânător de mine cumpărat din Marea Britanie este planificat să vină în România la mijlocul anului viitor. Programul de achiziție a celor două nave a costat țara noastră 150 de milioane de euro. Trupele belgiene din cadrul grupului de luptă NATO staționat în poligonul de la Cincu au fost vizitate de ministrul apărării din regatul Belgiei, Ludivine de Dondé, și de șeful statului major al apărării, amiralul Michel Hoffmann. Cei doi oficiali s-au întâlnit în acest context cu secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, și cu șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Dialogul a urmărit analiza situației de securitate în regiunea Mării Negre, stadiul operaționalizării grupului de luptă pentru creșterea la nivel brigadă și planificarea exercițiilor, operațiilor și investițiilor pentru anul viitor. Simona Cojocaru a declarat că țara noastră este angajată în dezvoltarea grupului de luptă, care înseamnă și îmbunătățirea infrastructurii, iar România va continua să ofere sprijinul necesar în calitate de națiune gazdă. Crăciunul se sărbătorește în Marea Familie a Armatei României a fost motoul evenimentului organizat de Ministerul Apărării Naționale pentru copiii militarilor decedați sau răniți în misiuni și operații. Cei mici au primit cadouri de la Moș Crăciun, s-au bucurat de atmosfera de sărbătoare și au vizionat piesa de teatru Atelierul de Jucării. Este al 15-lea an de când Departamentul pentru Relația cu Parlamentul și Calitatea Vieții Personalului desfășoară această acțiune cu sprijinul Asociației de Caritate din Armata României Camarazii, Asociației Naționale a Veteranilor de Război, Asociației Ofițerilor în Rezervă din România și al unor societăți comerciale. Potrivit Ministerului Apărării, evenimentul constituie un prilej de exprimare a recunoștinței față de spiritul de sacrificiu dovedit de militarii români pe timpul executării misiunilor. Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I a împlinit luni 18 decembrie 100 de ani de existență. Momentul a fost marcat printr-o ceremonie militară în care a fost dezvălită o placă omagială. În context a fost vernisată expoziția Muzeul Militar Național 100 de ani, 100 de obiecte cu exponate din toate colecțiile instituției. În seria evenimentelor organizate cu ocazia centenarului muzeului se înscrie și expoziția 100 de ani de istorie militară deschisă la sediul Băncii Naționale a României, în care au fost etalate obiecte originale unice pe plan național ale unor personalități marcante ale istoriei moderne române. Tudor Vladimirescu, Alexandru Ioan Cuza, Constantin Prezan, Alexandru Averescu, regele Carol I, regele Ferdinand sau regina Maria. Muzeul Militar Național s-a înființat în anul 1923 prin decret al regelui Ferdinand. A fost adoptat bugetul de stat pentru anul 2024. Ministerul Apărării Naționale va avea anul viitor la dispoziție 95 de miliarde de lei, în creștere cu 44% față de acest an. România alocă astfel un procent de 2,5% din produsul intern brut pentru apărare, în conformitate cu decizia Consiliului Suprem de Apărare a Țării luată în urma summitului NATO de la Vilnius din luna iulie. Mare parte din această sumă este destinată achizițiilor de echipamente militare. Între programele de înzestrare a armatei aflate în derulare se numără sistemul de rachete Sol-Air cu bătaie mare Patriot, transportorul blindat pentru trupe 8x8, sistemul de artilerie HIMARS, avionul multirol, instalațiile mobile de lansare rachete antinavă. Ministerul Apărării a inițiat și achiziția de tancuri obuziere autopropulsate pe șenile calibru 155 mm, elicoptere sau modernizarea navelor purtătoare de rachete. Ministrul Apărării, Angel Tâlvăr, a declarat că bugetul alocat asigură condițiile pentru dezvoltarea capacităților de apărare și participarea la inițiative și proiecte ale Alianței Nord-Atlantice.
Bugetul, așa cum arată el pentru 2024, depășește 2% din PIB, ceea ce asigură îndeplinirea angajamentelor asumate și acordului politic național.
Urmează aici la Jurnal Militar interviul săptămânii, unde invitată este Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, profesor universitar la Facultatea de Istorie a Universității București, autorul mai multor cărți de istoria României, în special din perioada comunistă. Și pentru că suntem, iată, la 34 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, vă propunem o dezbatere deja din perspectivă istorică despre acele zile complicate, dar și despre implicarea și rolul armatei în eveniment și în trecerea de la comunism la democrație. Un interviu de Cristian Dumitrașcu.
Interviul săptămânii.
Domnule profesor, mulțumim pentru că ați acceptat să veniți, de fapt să venim noi la dumneavoastră aici la Biblioteca Națională a României.
Bine ați venit și plăcerea e de partea.
Pentru interviul săptămânii, evident, vom încerca să intrăm într-o perspectivă mai mult istorică, pentru că la atât timp de la așa numita Revoluție, încă nu s-au rezolvat mari lucruri. De aceea am să vă întreb la început, cum v-a găsit pe dumneavoastră Revoluția într-un fragment scurt?
Eram student în anul 2 la Facultatea de Istorie. Imaginați-vă că pe 19 decembrie 1989 am avut un examen de istoria Bizanțului, după care am plecat la Craiova, care era orașul meu natal. 20-21 am fost în Craiova, în 22 am ieșit după ce l-am văzut pe Mircea Dinescu, pe regretatul Ion Caramitru, am ieșit cu prieteni în oraș, m-am dus în fosta mea școală generală, am luat un steag, nu i-am lăsat pe niște tineri care s-au apropiat să decupeze stema, dar nu i-am lăsat să decupeze, că nu știam ce înseamnă. Ce nu, că la Timișoara e decupată, zic, lăsați-mă stema la locul ei.
Cum ați perceput atunci ca tânăr student și cum ați perceput-o mai apoi după ce lucrurile s-au decantat și după ce ați avut o altă perspectivă, poziția, intervenția armatei, teroriști dacă au fost sau nu au fost. Acum cred că putem vorbi foarte deschis despre asta.
Trebuie să vorbim deschis, pentru că în linii mari noi avem toate datele, să știți. Există datele pe piață și noi în linii mari cam știm adevărul, doar că, din diverse motive, nu ne înțelegem asupra unor chestiuni de detaliu. În primul rând, adevărul e că în legătură cu rolul armatei, eu nu pot să fiu decât subiectiv, pentru că eu fac parte iarăși dintr-una dintre generațiile care au făcut armata. Eu am apucat să fac armată spre sfârșitul anilor 80, înainte de a începe studiile la facultate. Eu am apucat să fac armată. Sunt foarte bucuros de acest lucru.
Și dacă la Revoluție ați fi primit...
E o întrebare. Am fost norocos să termin înainte de 89. În 87 am terminat stagiul militar. Vă dați seama, Dumnezeu știe ce aș fi făcut, dar am prieteni care au fost în situația asta, i-a prins în 89. Mă rog, nu tuturor li s-a dat vreun ordin de acest gen. Acum, înainte de întâlnirea cu dumneavoastră și știind că o să discutăm astăzi, am recitit stenograma acelei faimoase ședințe a Comitetului Central din 17 decembrie 89, în care Nicolae Ceaușescu îi cam beștelește și pe Milea și pe Postelnicu că n-ați făcut nimic, că eu v-am spus ceva, că voi v-am cerut să faceți demonstrații la Timișoara. Deci e limpede că Ceaușescu n-a fost mulțumit nici de implicarea armatei, nici de implicarea ministrului de intern. Că a fost un haos, e clar. Dar e un haos la care am participat cu toții. Haideți să spunem foarte deschis. Sunt două mari variante în discuție în momentul de față. Este varianta implicării clare a Uniunii Sovietice. Mișcarea ar fi fost într-un fel sau altul supervizată de Uniunea Sovietică și ar fi fost o forță de, hai să zicem, de rezistență în țară. Unii și la nivelul securității, la nivelul internelor, dar și la nivelul armatei, și o altă variantă care pleacă de la ideea că numai securitatea e de vină și că securitatea voia să-l apere pe Ceaușescu. Ca să fiu foarte deschis cu dumneavoastră, eu favorizez prima explicație. Mie mi se pare absolut ilogic neimplicarea unei puteri cum era Uniunea Sovietică în genul acesta de manifestări din Europa de Est. N-are cum Uniunea Sovietică să nu fi intervenit, să nu fi tras niște sfori. Deci din acest punct de vedere aș spune că armata nici pe departe n-a fost elementul cel mai, cum să spun, cu rolul cel mai
represiv.
Absolut, deci nu, eu n-am citit un document din care să reiasă că represiunea a început sau s-ar fi desfășurat în principal prin intermediul armatei. Că armata a tras, că au putut fi victime împușcate de armată, este categoric. Pe fondul unor schimburi de focuri între unii care trăgeau spre unitățile militare și soldați sau ofițeri din unitățile militare care reacționau.
Revenind la ceea ce voiam să vă întreb, știți foarte bine câți oameni au fost stigmatizați din armată și chiar și din fosta miliție, poliție. Ani de zile au cărat după această povară, lumea s-a uitat la ei multă vreme ca la niște criminali.
Păi eu am făcut parte din acești oameni care o vreme a fost foarte convins că a fost un fel de, cum să spun, de activarea securității care să-l apere pe Ceaușescu, doar că, na, pe măsură ce îmbătrânim devenim și noi mai înțelepți, pe măsură ce ne experimentăm, citim mai mult și pe măsură ce citești mai mult, ajungi la concluzia că, de fapt, lucrurile sunt ceva mai complicate și că trebuie analizat fiecare detaliu în parte dintre cele două mari variante despre care v-am spus.
În concluzie, a spus că, din punctul dumneavoastră de vedere, este revoluție.
Absolut.
Că, indubitabil, și asta nu doar, adică eu cred că suntem cu toții de acord, ci care...
Eu mi-aș dori, da.
Că a fost influență din Est?
Eu cred că a fost influență. Decembrie 1991 s-a desființat Uniunea Sovietică. În momentul Revoluției Române, noi eram vecini cu Uniunea Sovietică. Cine își imaginează că stătea Uniunea Sovietică să uita așa, ia să vedem ce fac românii. Câștigă Ceaușescu, câștigă... Nu se poate să nu fi intervenit, e limpede. Că o va recunoaște, că vor recunoaște ai noștri, că îl respectăm cu toții pe primul președinte al țării, asta e altceva, dar analiza istorică va continua.
O analiză istorică până acum corectă este confirmată și de faptul că armata acum este lider la capitolul încredere.
Mi se pare și argumentat. Armata, în primul rând, că înainte de a fi lider la capitolul încredere, este prima instituție care s-a reformat serios atunci când s-a pus problema admiterii NATO. Să nu uităm acest lucru. Adică unul dintre argumentele admiterii noastre NATO, pe care ne-o doream cu toții, vă aduceți aminte, 97, summitul de la Madrid, ce fierbere a fost în țară, dar unul dintre argumente a fost tocmai pregătirea și reforma armatei române. Adică reforma armatei române a fost mai rapidă și mai reală decât reforma politicului. Ăsta e un mare merit. Că e încrederea populației să rămână pentru că ar merita. Rămâne de văzut cât ne vom mai permite să zicem așa, luxul generațional de a nu mai face armată, pentru că s-ar putea, și eu nu mă feresc să o spun, s-ar putea să fim puși într-o situație din care, din nou, tineretul nostru să capete anumite deprinderi, hai să spunem, militare. Uitați-vă ce se întâmplă peste tot în jurul nostru.
Polonia deja a înțeles de mult.
Da, nu vreau să panicăm, vă dați seama, mai ales în prag de sărbători să panicăm populația, dar până la urmă să acceptăm că armata poate fi o școală, sigur că e și o cheltuială pentru stat, e clar că e și o mare cheltuială, dar pentru tineri poate fi o mare pregătire pentru viață, pentru genul de întâmplări sau situații neprevăzute prin care uneori trecem, pentru că, iată, pacea nu e garantată.
Așa e.
Pacea nu e garantată.
Și ultima întrebare, ca om care a făcut armata. Cum vedeți dumneavoastră armata de astăzi, 2023, cu toate cele, cu NATO, cu aliații, cu acest program de înzestrare spectaculos, care, iată, în sfârșit se vede la Ziua Națională că s-a schimbat?
Nu, e una dintre instituțiile în care, în mod absolut clar, eu am încredere și voi avea încredere mereu. Mi se pare că este o instituție din ce în ce mai profesionistă. E drept că e mai ușor să fii profesionist cu un număr mai mic de oameni. Ce să vă spun, e o instituție de care nu cred că există român care să nu fie atașat și este o instituție la care trebuie să ne gândim și să nu le cerem oamenilor voluntariate, trebuie să le dăm și un buget pe măsură, pentru că vremurile ne obligă. Sau să ne aducem aminte de latinii, dacă vrei pace, pregătește-te și de
parabelum,
confruntare,
sigur.
Da, parabelum.
Domnule ministru, vă mulțumesc tare mult, vă dorim să aveți succes aici, în Biblioteca Națională a României, unde țineți frâile și ați început proiecte importante. Sărbători fericite!
Sărbători fericite tuturor, mulțumesc de invitație și cu mare drag oricând!
Ascultați Jurnal Militar acum aici la Radio Reșița, ce fac militarii noștri în această perioadă în misiunile de dincolo de graniță, aflăm în câteva momente de la Teodora Mazere.
Misiuni internaționale.
Spiritul sărbătorilor de iarnă își face simțită prezența și în bazele militare internaționale în care acționează militarii români. Așa se face că artileriștii antiaerieni dislocați în Polonia au devenit ajutoarele lui Moș Crăciun, participând la refacerea bibliotecii școlii primare din Bemovo-Piskie, reușind astfel să aducă zâmbete pe chipurile copiilor. Cu vești din Polonia vine comandantul detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani, majorul Radu Iancu.
Finalul săptămânii a venit cu o nouă provocare pentru militarii detașamentului. Aceștia au participat la competiția Sania lui Moș Crăciun, organizată la nivelul grupului de luptă, competiție care a îmbinat spiritul sărbătorilor cu instrucția și sportul. Continuăm pe aceeași temă a sărbătorilor de iarnă, țin să transmit familiilor militarilor din cadrul detașamentului mulțumiri pentru sprijinul necondiționat și să le urez sărbători minunate.
Coborâm în Balcani și ajungem în Kosovo, unde acționează elementul național de sprijin generat de Brigada 122 Logistică Muntenia, structură ce are un rol deosebit de important în cadrul operației KFOR. Specialiștii români care încadrează acest modul asigură sprijinul logistic pentru toate structurile românești dislocate în regiunea Kosovo. În prag de sărbători îl ascultați pe plutonierul major George Turtoi, subofițer în cadrul elementului național de sprijin.
Sărbătoarea Crăciunului ne găsește departe de casă în teatru de operații Kosovo. Cu această ocazie vreau să transmit urări de bine și sănătate familiei mele, prietenilor, colegilor, atât în teatrele de operații cât și din țară. Vă doresc un Crăciun binecuvântat!
Ultimul popas de astăzi îl facem în Republica Centrafricană, acolo unde din 2016 Uniunea Europeană desfășoară misiunea European Union Training Mission de instruire militară pentru susținerea reformei apărării. Începând cu luna octombrie, comanda misiunii este asigurată de către generalul de brigadă Cornel Tonea Bălan. Reprezentanții Armatei României la această misiune, în cooperare cu reprezentanți ai instituțiilor internaționale, participă la procesul de pregătire al militarilor din țara gazdă, cât și la planificarea, organizarea, respectiv conducerea cursurilor de carieră și educație militară pentru ofițeri, subofițeri și personal de specialitate. Locotenent colonelul Valentin Văileanu, ofițer în cadrul misiunii Uniunii Europene în Republica Centrafricană.
În această perioadă specială simt cu atât mai mult importanța familiei și a prietenilor și chiar dacă distanța ne desparte geografic, spiritul Crăciunului ne aduce împreună în gândurile noastre. Vă doresc din inimă să aveți parte de sărbători pline de bucurie, fericire și momente de neuitat.
Rămânem la misiunile internaționale ale militarilor români și vă spunem că ministrul apărării naționale și șeful statului major al apărării au discutat joi prin videoconferință cu echipele de comandă ale structurilor dislocate în misiuni externe. Conducerea armatei a fost informată despre situația de securitate din zonele de responsabilitate, stadiul îndeplinirii misiunilor, starea de sănătate și moralul personalului aflat în misiuni. Îi ascultăm pe ministrul Angel Tulver și pe generalul Gheorghiță Vlad într-un fragment din dialogul cu militarii din teatrele de operații.
Vă salut pe toți. Mă bucur că nu sunt probleme de sănătate, mă bucur că aveți un moral bun. Cu ajutorul dumneavoastră și mulțumită activității pe care o depuneți, profilul României crește și se menține la un nivel ridicat în rândul aliaților și în rândul opiniei publice. Vă urez și dumneavoastră și familiilor dumneavoastră din țară care vă sunt un sprijin real și care, cred eu, sunt private de prezența dumneavoastră în această perioadă. Deci vă urez și eu un Crăciun fericit, vă urez sănătate și vă așteptăm sănătoși acasă.
Nu uitați că vă desfășurați activitatea într-o zonă cu provocări operaționale. De cele mai multe ori, din experiența misiunilor anterioare, știți foarte bine că în perioada sărbătorilor situația se poate inflama foarte ușor. Drept urmare, nu scădeți nivelul de vigilență, pregătiți-vă misiunile corespunzător. Vă doresc să aveți un Crăciun fericit, să fiți sănătoși, să aveți putere să vă îndepliniți misiunile și să dea Dumnezeu să ne întâlnim în efectiv complet la întoarcerea acasă. Am onoarea să vă salut, domnilor!
Ne mai despart doar câteva minute de finalul acestei ediții Jurnal Militar. Anul 2023 se încheie încet și e momentul retrospectivelor. În cele ce urmează, avem pregătit pentru dumneavoastră un material de la Escadrila 712 Elicoptere Gearmata de la Timișoara, parte componentă a bazei 71 aeriană de la Câmpia Turzii. Mai multe informații despre activitatea din acest an și nu numai ne aduce Larisa Vasile într-un interviu realizat cu comandantul escadrilei, comandorul Silviu Marincaș.
Escadrila de elicoptere, ca cea la Gearmata de transport, are în compunere elicoptere destinate misiunilor de transport, cercetare, infil, exfil, evacuare medicală. Puterea ei este aceea de a putea proiecta forțe, oameni, materiale la distanțe relativ mari, într-un timp scurt. Cam asta ar fi puterea ei. Noi, nefiind înarmați, nu putem sprijini kinetic acțiunile militare, dar putem transporta, putem duce materiale și oameni atunci și acolo unde este nevoie.
Iată, se încheie un an plin exerciții, instrucție foarte multă, cu un parteneriat, cu alte unități, cu alte structuri. Cum descrieți anul care tocmai ce se încheie?
Aș vrea să spun că anul care se încheie, de fapt, este doar începutul anului viitor. Pentru noi, activitatea de instruire e una continuă. Ceea ce realizăm într-un an este baza pentru anul următor. În anul următor, noi doar continuăm ceea ce am obținut și clădim mai departe pe ceea ce am făcut în anul care a trecut. Anul ăsta a fost un an în care am reluat o mulțime din misiunile noastre. A fost un an în care ne-am reafirmat posibilitățile. Una dintre ele a fost din nou prezenți pe cerul Timișoarei și al Aradului cu ocazia zilei de 1 decembrie, 25 octombrie, astfel încât lumea a putut din nou să ne vadă, suntem aici, publicul larg, nu militarii. Din spectrul militar am participat la o mulțime de exerciții și aplicații militare. Am întărit partea de integrare a aerului cu partea terestră, Airland Integration, așa cum e cunoscută ea în mediile militare. Am reușit să proiectăm acțiunile noastre la distanțe mari de casă, chiar dacă baza noastră de operare și de instruire este aici, la Timișoara. Am executat misiuni și exerciții până la Constanța, Buzău, București, Sibiu, astfel încât am demonstrat capacitatea acestei escadrile de transport de a produce efecte la distanțe relativ mari de baza ei de operare.
Cum ați colaborat cu celelalte structuri? Se poate vorbi de un limbaj comun?
Există un limbaj comun și acela este limbajul NATO, este limbajul standardizării. Ceea ce e nevoie, în schimb, este nevoie de antrenament, este nevoie de exercițiu pentru a face ca acest limbaj să devină unul fluent, să devină unul comun, unul obișnuit, pentru a ne putea familiariza unul cu procedurile celuilalt și cu tehnicile și tacticile celuilalt, pentru a putea oferi acel sprijin în timp oportun și de o parte și de alta.
Discutam și adineori piloți tineri la dumneavoastră în unitate, ceea ce este îmbucurător.
Într-adevăr, cred că suntem una dintre cele mai tinere escadrile. Asta înseamnă că există o presiune destul de mare pe instructori, piloții cu experiență, să-i crească pe cei noi veniți în escadrilă. În același timp, pentru piloții operaționali, să înceapă partea de lucru, efectiv, de misiuni cu cei pe care abia le-am terminat în acest an partea de instruire inițială. Un corp tânăr, provocări multe de ambele părți, asta înseamnă că va trebui să împărțim clar zona operațională de zona de cursuri, zona de creștere și să reușim să le ducem pe toate la bun sfârșit pentru anul care vine. Obiectivul este acei nou intrați în escadrilă, într-un timp relativ scurt, să facă parte din structura operațională. Nu pierdem timpul cu ei și băgăm cât de repede putem în zona operațională.
Ați amintit și dumneavoastră de provocări? Au fost alte provocări ale anului 2023?
Provocări sunt de fiecare dată. Câteodată nu ne ajută vremea să fie în așa fel încât să putem să ne executăm misiunile. Tehnica nu este totdeauna disponibilă atât cât mi-aș fi dorit eu pentru partea de instruire, dar în general am reușit să trecem peste și cu eforturile tuturor oamenilor din această unitate, tehnici, piloți, partea de personal care asigură paza obiectivului, absolut toată lumea și-a adus aportul astfel încât să ne atingem aproape toate obiectivele pe care le-am stabilit la începutul anului.
Cum va arăta anul viitor?
Anul viitor va fi unul și mai încărcat. Nu greu, ci încărcat. Avem mai multe sarcini de instruire. Ideea este să creștem și numărul exercițiilor și misiunilor rare. Cooperarea cu forțele terestre să fie una obișnuită, să nu fie o excepție, ci să fie permanentă, astfel încât piloții operaționali să nu zboare cu elicopterele goale. Elicopterele tot timpul să fie încărcate, tot timpul să execute misiuni. Cei mici, cei care se antrenează, pentru ei este altceva. Ei au nevoie să fie ei în siguranță, în primul rând, ca după aia să poată să execute aceste misiuni. Vor fi multe misiuni, vor fi multe zboruri de instrucție, dar am încredere în oamenii din această escadrilă că vor putea să le ducă la bun sfârșit. Cu o planificare riguroasă, cu respectarea principiilor și a regulamentelor și executarea zborului în siguranță, toate obiectivele noastre sunt convins că vor fi îndeplinite până la sfârșitul anului viitor.
Se tot vorbește despre această coeziune de grup. Ce înseamnă? Cred că cu atât mai mult în forțele aeriene ar trebui să fie sau să lucreze individual, să ne spuneți dumneavoastră.
Coeziunea este unul din aspectele importante. Un singur elicopter nu produce efecte majore. În schimb, o escadrilă întreagă, 10-12 elicoptere care acționează împreună, care acționează sinergic, care duc cu ele, să zicem, 100 de oameni, de militari antrenați, pentru a desfășura o activitate, dar asta produce efect. Să ajungi să zbori, în schimb, în formații mari, 10, 12, 20 de elicoptere grupate, înseamnă pregătire multă. Înseamnă același limbaj, limbajul comun, limbajul operațional, înseamnă încredere că toți cei din acel pachet fac ceea ce trebuie și știu ceea ce au de făcut. Înseamnă multă coordonare, înseamnă respectarea regulilor, respectarea briefing-urilor, respectarea tuturor elementelor stabilite pentru a putea produce efect dorit și pentru a duce la bun sfârșit misiunea în siguranță.
Care este motivația din spate, din spatele unui lider?
Motivația este aceea de a crește, de a fi mai bun, de a deveni profesioniști cu adevărat, de a-i sprijini și pe alții să crească. Dacă ne uităm la contextul actual, motivația aceea de a fi cu adevărat pregătit să răspunzi la toate provocările cotidiene, să fii pregătit cu adevărat de război.
Domnule comandor, vă mulțumesc, mult succes în tot ceea ce faceți.
Vă mulțumesc foarte mult.
Doamnelor, domnilor, aici se încheie jurnalul militar de astăzi. Sunt Anca Făgăraș, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi în fiecare sâmbătă. Vă las cu Radio Reșița, nu înainte de a vă ura sărbători cu pace. Pe curând!